Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 29 janar. Bashkimi Evropian do të zgjasë ngrirjen e pasurive dhe ndalimin e udhëtimeve ndaj dhjetra rusëve dhe ukrainasve, sanksionet të ndërmarra pas aneksimit të Krimes nga Ukraina. Në një projekt deklarat të përgatitur për një takim të jashtëzakonshëm të ministrave të jashtëm të blokut që pritet të mbahet sot, thuhet se sanksionet e vendosura në mars të vitit të kaluar do të zgjaten deri në fund të këtij viti. Ndërkohë, dje ministrat grek shprehën pakënaqësi për projekt deklaratën. Qeveria e re e kryeministrit Alexis Tsipras u ankua pranë shefes së BE-s për politikën e jashtme Federica Mogherini se deklarata ishte miratuar pa u këshilluar me Athinën. Greqia ka marrëdhënie tradicionalisht të mira me Rusinë dhe asnjëherë nuk i ka mbështetur me forcë sanksionet kundër Moskës. Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje që i ofron Ukrainës 2 miliard dollar në formën e garancisë për borxhet, të cilat do të ndihmojnë programet sociale të këtij vendi gjatë vitit 2015. SBA deklaruan gjithashtu se janë të gatshme të rrisin trysninë e sanksioneve kundër Rusisë nëse kjo do të jetë e nevojshme. Marrëveshja u nënshkrua në Kiev nga ministrja Ukrainas e Financave Natalia Jaresko dhe sekretari amerikan i Thesarit Jack Lew.
Today I was pleased to sign.
Jam i kënaqur që nënshkrova me ministrën Jaresko deklaratën për të filluar me garancinë e borxhit për 1 miliard dollarësh. Kjo garanci synon të ndihmojë Ukrainën me shpenzimet sociale afatshkurtra për të mbrojtur ukrainasit në nevojë nga efektet e reformave të domosdoshme ekonomike. Sekretari Liu shtoi se marrëveshja parashikon që qeveria ukrainase të vazhdojë programet e reformës fiskale dhe dhënien fund të korrupsionit. Ai foli gjithashtu edhe për mbështetjen e Rusisë ndaj separatistëve në Ukrainë, gjë që ka sjell sanksionet e vendosura ndaj Rusisë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Our first choice is a diplomatic resolution.
Opsioni ynë parësor është një zgjidhje diplomatike që do të lejonte lehtësimin e sanksioneve, ashtu siç edhe jemi të gatshëm për të shtuar ato. Presidenti Obama fajsoi Rusinë të dielën për rifillimin e luftimeve në Ukrainën lindore dhe tha se Washingtoni do të shqyrtojë alternativa të tjera për të rritur trysninë mbi Moskën. Disa qeveri të vendeve të Bashkimit Evropian po bëjnë gjithashtu thirrje për sanksione të reja. Ministra Jaresko falenderoi Shtetet e Bashkuara për dhënien e kësaj garancie të borxhit dhe premtoi zbatimin më të shpejtë të reformave shumë të nevojshme.
Urit Spluçenih Shtativ Amerike nadaje Ukrainë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ofroi Ukrainës një garanci borxhi prej 2 miliard dollarësh. Kjo do t'i lejojë Ukrainës të zbatojë reformat e filluara dhe të sigurojë mbështetje financiare ndërkombëtare. Ekonomistët kanë paralajmëruar se Ukraina mund të përballet me një ristrukturim drastik të borxhit, nëse huadhënësit ndërkombëtar nuk rrisin ofertat e tanishme për të plotësuar një boshllëk financimi prej 15 miliard dollarësh. Siguria e shtëpisë së bardhë pësoi një tjetër çarje të hënën kur një mjet i vogël fluturues i telekomanduar u rrëzua në oborin e saj. Shërbimi sekret amerikan po heton ngjarjen ndërkohë që ekspertët e mjeteve ajrore me telekomand thonë se nuk ka një mënyrë të sigurt për të mbrojtur nga këto pajisje të reja dhe shumë të përhapura.
Ky nuk ishte incidenti i parë një objekti ajror në oborin e shtëpisë së bardhë. Në shtator të vitit 1994, një avion i vogël i tipit Cessna u rrëzua në pjesën jugore të oborrit të shtëpisë së bardhë, duke e çuar në rishqyrtimin e procedurave të sigurisë. Por incidenti i fundit përsëri nxori në pa shtimin e rrezikshmërisë për shtëpinë e bardhë. Fal përparimeve në teknologji dhe kosto së ulët, materialeve të lehta dhe atyre mekanike, mjetet e telekomanduara tani janë në dispozicion të kujtdo. Administrata Federale e Aviacionit, rregullatori i hapësirës ajrore amerikane, kufizon përdorimin e mjeteve të telekomanduara në lartësitë mbi 120 metra dhe larg pamjes vizive të përdoruesit. Por dronet moderne mund të programohen që të fluturojnë përgjatë disa pikave të caktuara. Sipas profesorit Matthew Spenko në laboratorin robotik në Institutin Illinois për Teknologjinë, disa prodhues i programojnë mjetet fluturuese ose dronet që të mos përdoren në disa zona, por sistemi nuk ka imunitet nga manipulimet.
If you're smart enough and you know what you're doing,
po të kesh përgatitjen e duhur, mund të manipulosh dronet e programuara. Profesori thot se mini helikopterët me 4 helika mund të mbajnë pesha deri në 6 kg. Dhe dronët më të mirë mund të qëndrojnë në ajër rreth 25 minuta dhe të fluturojnë me shpejtësi deri në 10 metra për sekond. Profesori gazetaris në Universitetin e Nebraskës, Matthew Waite, studion përdorimin e dronëve për raportimin e lajmeve. Ai thot se incidenti në oborrin e shtëpisë së bardhë mund të ketë disa pasoja negative.
I've been saying for years that it's going to take one idiot doing something.
E kam thënë për shumë vite se do të duhet një budalla që të bëjë një marrëzi që të nxis hartimin e disa politikave të këqija dhe druhen se tashmë budalla i ka vepruar. Profesori thot se shtëpia e bardhë është e mirë mbrojtur, por një individ i motivuar mund të krijojë shumë kaos.
If somebody wants to cause harm and havoc with
Nëse dikush kërkon të shkaktojë dëm me një pajisje dhe lëndë eksplozive, ka pak mundësi për ta ndaluar atë. Kjo është bota në të cilën jetojmë. Shërbimi sekret nuk ka një mjet të pagabueshëm për të identifikuar dhe çaktivizuar dronët. Pas incidentit të fundit, thot profesori i gazetaris në Universitetin e Nebraskës Matthew Waite, agjencia padyshim që do të shqyrtojë të gjitha mundësitë. Ai mendon se rreziku nga mjetet me telekomand është i vogël.
Could you do damage with it? Absolutely. Are you going to level a building with it? No, probably not.
A mund të bësh dëm me dronin? Padyshim. A do të rrezosh një ndërtesë me të? Jo, ndoshta jo. Padyshim që kemi të bëjmë me një kërcënim dhe mendoj se është kërcënim i vogël, thot ai. Sikurse dhe pajisjet të tjera moderne, dronët nuk do të zhduken, ndaj qeveritë dhe rregullatorët do të duhet të hartojnë rregulla gjithëpërfshirëse për të kontrolluar përdorimin e tyre. Nga ana tjetër, kompanitë private po vlerësojnë mundësitë për një biznes që mund të jetë shumë fitimprurës, atë të prodhimit të një mjeti që të mbron pikërisht ndaj dronëve të telekomanduar.
Në një kohë kur gjendja e lirisë në botë pësoi rënje për të nëntin vit me radhë, Shqipëria dhe Kosova vazhduan të përfshihen në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, vlerësimi për Shqipërinë nuk ka ndryshuar, ndërsa Kosova ka shënuar përparim, duke u përfshirë për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale. Kolegja Keda Kostreci njofton për përfundimet e raportit.
Shqipëria vazhdon të ketë të njëjtën shkallë vlerësimi, duke marrë 3 pikë për gjendjen e lirisë në përgjithësi, në një sistem matës me një shkallë nga 1 në 7, ku 1 përfaqëson liritë më të mëdha dhe 7 mungesën më të madhe të lirive. Freedom House ja atribuon mosndryshimin e vlerësimit, kombinimit të problemeve të rrënjosura institucionale dhe reformave pozitive, por që janë ende në fazat e para.
We obviously would prefer that Albania would make more of a breakthrough.
Sigurisht që ne do të kishim preferuar që Shqipëria të kishte shënuar më shumë përparim, thot Arch Puddington, zëvendës president për kërkimet tek organizata Freedom House. Ai atribuon mungesën e përparimit historisë së shtypjes së regjimit totalitar të Enver Hoxhës, që ai thot se ishte më i rëndë se sa vendet e tjera të Evropës lindore.
I think there's still probably coming out from
Mendoj se vendi ende po përpiqet të dalë nga ajo errësirë ku ishin zhytur në regjimin Hoxha. Prandaj mund të duhet pak më shumë kohë. Ata kanë shënuar përparime të rëndësishme. Raporti nënvizon se qeveria e kryeministrit Edi Rama siguroi në vitin 2014 statusin e vendit kandidat pas 3 shtyrjeve të mëparshme dhe është vlerësuar për masat ndaj krimit të organizuar, ligjin e ri për lirinë e informacionit dhe ligjin për proceset e konsultimit për hartimin e legjislacionit dhe strategjive të rëndësishme për politikat. Megjithatë, vazhdon Freedom House, vendi vazhdoi të vuante pasojat e mosmarrveshjeve politike, përfshirë bojkotimin e parlamentit nga opozita, mosndëshkimin e zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion dhe një trashëgimi emrimesh politike në postet e gjyqtarëve. Zoti Puddington thot se nëse do që të antarësohet në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të intensifikojë përpjekjet.
One of the things we've learned is that once you get into the EU, a country tends
Por një nga gjërat që kemi mësuar është se kur një vend antarësohet në BE, ka prirjen të respektojë standardet demokratike në mënyrë të qëndrueshme, kështu që ne shpresojmë që Shqipëria të arrijë atë synim. Kosova konsiderohet si një nga vendet me përparim më të madh për zhvillimet e vitit kaluar. Ajo për herë të parë është futur mes vendeve të konsideruara demokraci elektorale, fal vlerësimeve për procesin zgjedhor dhe të drejtat politike. Të drejtat politike kanë marrë notën 4 nga 5 për vitin e kaluar, falë zgjedhjeve relativisht të suksesshme të qershorit dhe marrëveshjes politike për qeverinë e koalicionit. Për lirinë civile, vlerësimi ka qenë i pandryshuar në 4. Freedom House thot se 2014 shënoi një kulmim të prirjeve pozitive dhe se përveç zgjedhjeve, organizata vërejti dhe përmirësimin në pluralizmin politik, marrëdhëniet partiake dhe përgjegjshmërinë e qeverisë. Freedom House thot se vlerëson faktin që PDK-ja bashkëpunoi, që udhëheqësi i opozitës u bë kryeministër dhe që qeveria po e shton transparencën. Zoti Puddington thot se shumë vende si Kosova kanë pasur arritje që janë ende të reja në drejtim të demokracisë.
If a country makes improvements, we acknowledge those improvements.
Nëse një vend arrin përmirësim, ne njohim atë përmirësim. Nëse vitin që vjen gjërat lëvizin në drejtim të gabuar, nëse ka një rënje të shkallës së lirisë, ne do ta nënvizojmë atë, thot zoti Puddington. Duke folur për ngjarjet e ditëve të fundit që u shoqëruan me dhunë, ai thotë se synimi Freedom House nuk është të gjykohet nëse ndryshimet që janë realizuar në një vend do të vazhdojnë nga një vit në tjetrin.
So, we understand that there is a fragility.
Pra ne kuptojmë se ka një element brishtësie në demokracinë e Kosovës sot. Korrupsioni ka qenë gjithmonë problem madhor. Për sa i takon këtij akti të dhunshëm ditët e fundit, një pjesë e madhe e saj ka të bëjë me tensionet mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Zoti Puddington thot se këto tensione janë diçka me të cilën zyrtarët e vendit duhet të përballen. Në fakt, me gjithë përmirësimin e kohëve të fundit, në raport thuhet se kushtet e serbëve dhe retorika islamofobike ishin shqetësime për vitin 2014. Mes incidenteve shqetësuese përmenden arrestimi i imamëve të Prishtinës, Pejës dhe Mitrovicës dhe dëmet në varrezat ortodokse serbe. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Reforma në sistemin gjyqësor është bërë temë kryesore në qarqet politike të Tiranës. Partia Demokratike ka kërkuar që në komisionin e kësaj reforme të jepet bashkëkryesia dhe një numër i njëjtë antarësh. Presidenti i Komisionit të Venecias, Gianni Buquicchio, tha në fund të një vizite dyditore në Shqipëri se bashkëpunimi mes forcave politike do të sjellë një reformë jetëgjatë dhe të suksesshme. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Presidenti i Komisionit të Venecias Gianni Buquicchio tha sot në Tiranë se reforma në sistemin gjyqësor të Shqipërisë është një punë delikate që kërkon bashkëpunimin e të gjitha palëve. I ftuar në një konferencë të Institutit për Studime Diplomatike, zoti Buquicchio tha se reforma duhet të garantojë pavarësinë e gjyqtarëve dhe profesionalizmin e tyre. Sipas tij, reforma duhet të krijojë një sistem që të zgjidhë gjyqtarë të besueshëm, profesionistë dhe të pakorruptuar.
Ja la Commission de Venise l'année suivante. Cependant, notre coopération avait déjà commencé en novembre.
Komisioni Venecias ka rënë dakord që të punojë me autoritetet shqiptare për të arritur një reformë të balancuar dhe gjithëpërfshirëse, tha zoti Buquicchio. Gjykatat buroj nga kushtetuta dhe nëse është nevoja për reformën, edhe ajo mund të ndryshojë. Komisioni Venecias mund të ndihmojë në suksesin e kësaj reforme me një rol ndërmjetësues, duke zbutur tensionet dhe duke përqendruar diskutimin në çështje ligjore. Shqipëria duhet të rritë një kulturë politike kombëtare nga të gjitha partitë politike në parlament, tha zoti Buquicchio. Por parlamenti është thellësisht i ndarë, reformat politike dhe ligjore që vendi ka nevojë janë ngadalësuar.
La Commission de Venise a adopté une bonne douzaine d'avis et de documents divers concernant l'Albanie.
Komisioni Venecias, ta presidenti i tij Buquicchio, ka ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike dhe debateve ligjore në Shqipëri. Ne u përpoqëm që palët të gjejnë një rrugë të përbashkët dhe mirëkuptimin. Zbatimi i ligjit është penguar nga një realitet politik ngarkuar me konflikte, mosbesues dhe jo i gatshëm për të bashkëpunuar. Kjo i ka ngadalësuar reformat ligjore, tha ai. Demokracia nuk mund të reduktohet në vendimet e shumicës, tha zoti Buquicchio. Shumica nuk duhet ta nënshtrojë pakicën, ajo qeveris vendin në një mandat, por duhet të respektojë humbësit e zgjedhjeve të fundit. Shumica duhet të tregojë vetëpërmbajtje dhe të respektojë të drejtat e pakicës, por nga ana tjetër edhe opozita sipas tij duhet punojë në mënyrë konstruktive dhe të kryejë detyrat sipas kushtetutës. Parlamenti, tha zoti Buquicchio, duhet të jetë vendi i debatit demokratik. Aty duhet të shtohet besimi midis palëve duke nisur edhe me dekriminalizimin me një ligj të posaçëm.
Kam kërkuar dhe vazhdoj të mbetem i angazhuar për të kërkuar një platformë të gjerë e cila duhet të përfshijë konceptin dhe planin e zbatimit të angazhimeve të gjitha institucioneve në reformë. Shqipëria nuk ka një alternativë tjetër përveç sa saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe kjo alternativë
kërkon reforma. Nuk ka asnjë alternativë tjetër Shqipëria dhe shoqëria shqiptare pa bërë reformën në sistemin e drejtësisë.
Pas një tryezje të presidentit të Republikës Bujar Nishani me institucionet dhe forcat kryesore politike, të gjitha palët janë angazhuar për reformimin e sistemit të drejtësisë, por deri tani ende nuk është bërë ndonjë takim i përbashkët pozit-opozit për reformën në sistemin gjyqësor, i cili vlerësohet si më i korruptuari dhe më problematiku i institucioneve demokratike të vendit. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë.
Çështja e nënshtetësisë së emigrantëve të huaj është rikthyer në Greqi me ardhjën në pushtet të qeverisë së re të partisë Syriza. Ministria e Emigracionit ka premtuar dhënien e nënshtetësisë për fëmijët e brezit të dytë të emigrantëve. Sipas gazetës së Athinës që del për emigrantët, ministria greke ka premtuar edhe politika të reja ndaj trajtimit të refugjatëve që mbërrin në brigjet greke nga Siria dhe zonat e tjera. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti kronikën.
Gati 2 vjet pas diskutimeve të një ligji për nënshtetësinë e emigrantëve, kjo çështje është rikthyer në Greqi pas ardhjes në pushtet të qeverisë më radikale Syriza. Sipas gazetës së Athinës që del për emigrantët, ministri i emigracionit në qeverinë e re Tasia Hristodoulopoulou deklaroi se koparti ka dhënë fjalën për dhënien e nënshtetësisë greke për të gjithë fëmijët e lindur dhe të rritur në Greqi, të ashtu quajtur të brezit të dytë të emigrantëve. Ish avokati ja përgjese për sektorin e të drejtave të njeriu tek partia Syriza dhe tani ministre për emigracionin, ka deklaruar se kjo fjalë do të mbahet në realizimin e këtij premtimi. Qeveria greke ka për herë të parë një ministri për emigracionin dhe kreu i saj ka premtuar politikat e reja duke lëshuar kritika të ashpra ndaj pararësve të saj. Ministria greke e emigracionit i është adresuar një trajtim të rinë në lidhje me refugjatët nga Siria që mbrinë në brigjet greke, veçanërisht të miturit e pashoqëruar nga zonat e luftës. Zonja Hristodoulopoulou ka deklaruar se duhet ndjekur komenta ndërkombëtare që parashikojnë mikpritjen dhe përkujdesjen për këtë kategori të refugjatëve. Ministria greke ka premtuar edhe një angazhim për mbajtjen e refugjatëve të palishëm që lidhet para burgimit, të cilat janë kritikuar nga organizatat e drejtave të njeriut viteve të fundit për kushtet që kanë ofruar deri tani. Angazhimet e qeverisë së re greke ndaj politikave të emigracionit ndiqen me interes nga emigrantët shqiptar, të cilët përbëjnë pjesë ndërmuese të huajve që punojnë dhe jetojnë në Greqi. Lehtësimi në nënshtetësisë do të sillte një status më të mirë për fëmijët e emigrantëve, të cilët gjejnë shpesh pengesa në lëvizje në kufi apo edhe me qëndrimin në Greqi. Prej vite shumë familje shqiptare nuk kanë arritur të rinë për të rinë lejet e qëndrimit dhe përmjaft shërbime vuajnë procedura afatgjata dhe kosto financiare. Ndërkohë, nëse Greqia do të trajtonte më me rigorozitet bllokimin e refugjatëve të palishëm në brezën e kufirit me Shqipërinë, do të kishte më pak grupe refugjatësh që hyjnë nga kufiri grek. Këto grupe të refugjatëve, kryesisht nga Siria dhe vendet arabe, përbohen shpesh nga gra dhe fëmijë dhe kanë ringjallur aktivitetin e rrjeteve të trafikut të qenieve njerëzore. Trafiku i palishëm shoqërohet për zonat kufitare mes të dy vendeve dhe shpesh me raste të cënimit të rendit dhe të sigurisë për banorët e fshatrave të vegjël, ku nuk mungojnë grabitjet dhe vjedhjet apo cënimet e pronës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Rajoni verior i Shqipërisë vazhdon të ketë një nivel të lartë të papunësisë, ndërkohë që tregu i punës ka nevojë për punëtorë të kualifikuar dhe teknik të profesioneve të ndryshme. Drejtues të zyrës rajonale të punësimit për qarkun e Shkodrës pohojnë se po i kushtohet vëmendje reformimit të shkollave të mesme profesionale për të përmbushur në të ardhmen nevojat e tregut të punës. Po ndërkohë, disa prej shkollave të mesme profesionale të Shkodrës, megjithse me një traditë më së 50 vjeçare, tashmë janë larg interesimit të institucioneve shtetërore dhe thuajse drejt shkatërrimit. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Shkodra dhe gjithë rajoni verior i Shqipërisë vazhdon të përballet me një nivel të lartë të papunësisë në krahasim me zonat e tjera të vendit. Për shkak se gjatë periudhës së ekonomisë centralizuar, ekonomia e kësaj zone ishte orientuar kryesisht në industrinë minerare dhe artizanatin, me ndryshimin e sistemit ekonomik në Shqipëri, banorët e këtyre zonave humbën vendet e tyre të punës, gjë që shkaktoi ndër vite rënje të vazhdueshme të nivelit të jetesës në këtë pjesë të vendit. Drejtori i zyrës rajonale të punësimit për qarkun e Shkodrës, Dot Mehmetaj, thot se për këtë shkak në këtë zonë ka mospërputhje mes tregut të punës dhe aftësive profesionale të punëkërkuesve.
Ka një mospërputhje midis kërkesës dhe ofertës për punë. Çka do thot që ka mangësi serioze në gjetjen e profesione të duhura për tregun e punës sot, parashikohet përveç se një reforme thellë, një zhvillimi krejtëndryshe në arsimin profesional, edhe një politikë e kualifikimit formimit dhe riformimit për këto profesione një rëndësi të veçantë si zyrpunën e i vem në shërbimet që bëjmë ndaj punëkërkuesve, thithjes se nevojave që ka tregu për profesione dhe orientimit punëkërkuesve në këto profesione, sidomos në profesionet që mund të përfitohen për t'ju ofruar tregut punës në kurset e shkurtra që bën qendra formimit profesional.
Shkodra qyteti me një numër të madh shkollash profesionale me një traditë më së gjysmë shekullore. Por pas periudhës së tranzicionit, to shkolla u lan jashtë vëmendjes së instancave shtetërore, gjë që i qoi ato thuajse drejt shkatërrimit dhe bojkotimit nga ana nxënësve. Kështu ngjau me shkollën e mesme pyjore e vetmja në Shqipëri, shkollën e mesme veterinare atë teknologjike, shkollën e mesme të ndërtimit dhe atë të mekanikës bujqësore. Drejtori Mehmeta i thosë se për shkak të kërkesës së tregut të punës për profesionet të nivelit të mesëm, ka ndryshuar tashmë interesimi për rolin e shkollave të mesme profesionale që nxjerrin në treg specialist dhe teknik të profesioneve të ndryshme.
Mbas viteve 90, arsimi mesëm profesional degradoi dhe sot ne jemi gjithë dëshmitar të asaj që kemi, si më thanë, mbi nevojë në profesionet ndryshme të arsimit lartë dhe tregu i punës afron pak mundësi krasimisht me nevojat që janë. Do të orientohemi drejt formimit profesional me kurset e shkurtra, natyrisht arsimi mesëm profesional do jap efektet e veta, po me kërkesat që kemi ne për trajnimet, ritrajnimet në kurset e shkurtra, përpiqemi që të përgjigjemi nevojave që ka aktualisht tregu. Sepse nuk mund pres tregu i punës një përgatitje 4-5 vjeçare, natyrisht, sepse është në aktivitet dhe do ishte goditje shumë e rëndë, dhe t'i themi mas 4-5 vitesh, po ja ku janë ato njerëzit e përgatitur në profesionet që kërkon ti.
Por me gjithë kërkesën në rritje për profesionet të nivelit të mesëm, përsëri ritmet e reformimit të shkollave të mesme profesionale janë tepër të ngadalta. Kjo dhe në Shkodër, ku një pjesë e këtyre shkollave ndonë se mi traditë të pasur, tashmë janë drejt shkatërrimit përfundimtar. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, kostoja dhe marja e huave për ndekje në universitetit janë rritur me një ritëm të shpejt gjatë 20 viteve të fundit, duke ngritur shqetësime serioze rreth mundësisë së një krize financiare nga borxhet e studentëve. Shumë njerëz, përfshirë presidentin Obama, besojnë se zgjidhja është ofrimi i shkollimit falas për arsimin e lartë dyvjeçar pranë kolegjeve publike për studentët që kualifikohen, por kritikët thonë se shtimi i shpenzimeve buxhetore nuk është zgjidhja e duhur.
Studimet e larta janë të kushtueshme, por të nevojshme në tregun e sotëm të punës, por me rritjen në rekord të kostos së arsimit, shumë amerikanë nuk e përballojnë dot. Justin Mills u regjistrua në kolegjin dyvjeçar publik të Marylandit me kosto sa 1/3 shkollimit në universitetet private. Kostoja është arsyeja kryesore pse njerëzit nuk regjistrohen sepse shqetësohen nga borxhet e larta që duhet të marrin për shkollimin. Gjatë fjalimit drejtuar vendit, presidenti Obama tha se kjo jo vetëm dëmton konkurrencën amerikane, por është dhe e padrejtë. Po i dërgoj Kongresit një plan të ri për të ulur në zero koston e kolegjit publik dyvjeçar. Plani i presidentit do të eliminonte koston për shkollimin në kolegjet publike dyvjeçare për studentët që kualifikohen. Kjo do t'i kushtonte shtetit 60 miliard dollar për 10 vjet. Dhe duket se nuk ka shanse të miratohet nga Kongresi i kontrolluar nga Republikanët e jo vetëm për arsye politike. Disa thonë se zoti Obama o përdor varen kur punën mund ta kryejnë vetëm dalta. Matthew Chingos merret me çështjet e arsimit në Institutin Brookings. It's going to spread resources out. Plani është shumë i gjerë dhe nuk do të ndihmonte sa duhet ata që kanë nevojë për ndihmë financiare, në një kohë që mund të ndihmonte më tepër se ç'duhet ata që mund të mos kenë nevojë për ndihmë. Gjatë 20 viteve të fundit, sasia e borxhave të marra nga studentët për arsimin e lartë është katërfishuar. Ajo ka arritur në 1.2 trilion dollar, duke kaluar borxhin total të kartave të kreditit për mbar vendin. Pavarësisht kostos së lartë, thot zoti Chingos, arsimi i lartë, duke ofruar shanse më të mira punësimi, sjell përfitime më të mëdha se sa investimi i paraprak. Zgjidhja më e mirë shton ai do të ishte zgjerimi i programeve ekzistuese të ndihmës financiare. A duhet që politika të fokusohen tek njerëzit që kanë nevoja më të larta, e ardhmë të cilëve mund të ndryshojnë nga ndihma, apo duhet të ndajmë të njëjtat burime tek një grup më i gjerë njerëzish? Kritikët thonë se plani i presidentit do të nënkuptonte jo vetëm rritjen e taksave për ata që kanë paga më të larta, por edhe heqjen e përfitimeve për ata që kursejnë para për shkollimin. Mbështetësit e planit thonë si investimi do sillte të përfitime, duke paksuar numrin atyre që nuk e përfundojnë shkollën e mesme dhe duke përmirësuar konkurrencën amerikane në botë. edhe pse i pamundur të miratohet, zoti Qingos thotë se propozimi është pozitiv nëse hap debatin për kostën e vërtetë të arsimit dhe çon në veprime për arsim të përballueshëm nga amerikanët.
Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Në 29 janar të vitit 1861, një shumis në territorin e Kansasit votoi që ai të hynte në Shtetet e Bashkuara si një shtet i lirë dhe jo si një shtet që lejonte skllavërinë. Ishte hera e tretë që zhvillohej një votim i tillë dhe Kongresi i dha urdhër ushtrisë që të mbikëqyrte referendumin për shkak të manipulimeve të shumta në dy zgjedhjet e mëparshme. Referendumi pasoi trazirat që i ngjanin një lufte civile në Kansas. Udhëhesit e fraksioneve të shtetit të lirë dhe shtetit skllavopronar inkurajuan migrimin në Kansas nga shtetet fqinj në mënyrë që të grumbulloheshin vota të mjaftueshme për të fituar zgjedhjet. Disa prej emigrantëve ishin të armatosur dhe synonin të bindnin ose të vrisnin kundështarët e tyre. Dhuna që u përdor nga të dyja palët i dha këtij territori emrin Kansasi i përgjakshëm. Territori i Nebraskës fqinj votoi gjithashtu që të hynte në Shtetet e Bashkuara si shtet i lirë. Më 29 janar të vitit 1945, gazeta The New York Evening Mirror votoi poemën me titull Corby, duke paraqitur me sukses autorin Edgar Allan Poe, para një audiencë më të gjerë. Tri gazetat të tjera nuk ishin pranuar të botonin poemën. Evening Mirror i pagoi poetit $15 për botimin e saj. Vazhdimisht i varfër, Poe ishte një ëndrrimtar melankolik, shpesh depresiv. Corby në poem përfaqëson ndërgjegjen ose shpirtin e poes dhe me anë të ti poeti shpreh fatkeqësinë e pashmangshme që parandjente për veten e ti. Në pemë, Corby troket në dritaren e poetit dhe ai e fton brenda, por Corby duket se vënëlloi dhimbjen e autorit për shkak të vdekjes në moshë shumë të re të gruas së tij të dashur, për të cilën Poe shkruante: Engjit i vun emrin Lenor. Më zugazi më shkoj të merri, ma të korp të zi si ferri, që po mbahej aq i rënd, aq i lartë dhe i thom. Ndonse je perçe prerë, s'ka dyshim jetrimi ndjerë, Corby mbrojtur, i vrerosur, arratisur zall më zall. Thua memrin tënd me nam anës detit plutonian. Thot Corby, kurrë më. Megjithëse shumë njerëz e pritën poemën e poes si requiem me nota depresive, Corby u vlerësua gjerësisht dhe i dha popularitet karrierës së Edgar Allan Poes si shkrimtar. Pak para vdekjes së tij në moshën 40 vjeçare nga efektet e alkoolit dhe të drogës, Poe shkruante: Besoj se Zoti më dha një dozë gjenialiteti, por ai e zhyti atë në mjerimin tim.
Të nderuar dëgjues nga zëri Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.